Hello.
Hello.
Hello. Sini kedai motor. I di Baik Selamat Johor.
Yes.
Ya, yeah, cik ada fly motor LC ke dengan kedai kita?
Ya.
Betul eh. So, ini nombor Encik Muhammad Yusof pinjam hari eh.
Ya, betul.
Kena buat pengesahan sebentar boleh?
Boleh.
Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik sekarang dekat mana?
Nombor 9. Jalan Bistari 3/4. Taman Yayasan.
Yayasan Selamat Johor eh.
Ya, yes,
betul. Boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa eh?
Penyelia store.
Dekat company Hipto Tilings yang berhad ya?
Ya, betul.
Boleh saya tahu alamat yang Encik bekerja tu?
PTD 3193, Kilometer 1, Lebuh Raya, Segamat Kuantan.
Segamat Johor eh? Boleh saya tahu Encik dah berapa lama ya bekerja?
Lebih kurang 18 tahun.
So, boleh saya tahu pendapatan Cik sebulan berapa eh? Kasar dengan bersih?
Kasar lebih kurang 28 ke 29 macam tu lah.
Kalau bersih dalam berapa eh?
Kalau bersih, kalau tak ada OT dalam dekat 26 macam tu lah. 26 lebih macam tu lah.
Okay. Jadi Encik punya gaji masuk bank Maybank ya?
Ya betul.
So nanti kita nak buat pemisahan tempat kerja. Yang Encik bagi ni nombor 012 ni nombor apa eh? Nombor siapa?
012 yang belakang dia 328 tu eh?
Ya betul.
Itu nombor ofis lah.
Nombor ofis. Ofis buka hari ni?
Buka.
Buka eh. Nanti kita nak call buat pengesahan staff lah sekejap lagi. Boleh eh?
Okey, boleh.
Okay, first tu kita nak call orang rujukan Puan Sania dengan Encik Abdul Hadi.
Ya boleh.
Boleh eh? Okey, itu saja. Terima kasih.
Sama. Okay.